Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, някакси, като започнем от анвона, минем през музиката и където и да се обърнем, ще забележим едно по-приповдигнато настроение. Причината е ясна, ще говорим за семейството, но със стремежа да го видим от към по-жизнерадостната страна. То ще бъде във фокуса на нашето внимание. Моето участие тази събота се свежда до две проповеди. Едната, която ще изнеса сега, носеща заглавие малко странно на пръв поглед. Вероятно сте прочели. Спящият речник. И втората проповед, която ще бъде във втората част на църква Люлин. Тя ще носи заглавие сред бурите и вълните. И двете ще третират важни въпроси за семейството. Но, за да продължим така с веселото настроение, нека най-напред да се пренесем към едни много красиви местности по света. Не знам дали някой ще отгадне кои са те. Това е един малък земен рай. Всъщност, ние се намираме на остров Калиматан, Борнео. Изключително богата тропическа растителност, невероятна красота, разбира се, и много валежи. Много влажен климат. Но точно тук, в тези местности, се е родило заглавието на нашата проповед. Спящият речник. Всъщност, спирам вниманието ви върху тези местности по една друга причина. През 1936 година се разиграва една интересна история, която оставя някаква диря и често пъти обект на филмова продукция. Има и такъв филм. И аз съм ползвал кадри от този филм. Това е времето на така наречената британска експанзия. Всъщност, по това време Борнео е част от голямата британска империя. Британската империя, чийто основоположник е кралица Виктория, тя не само полага основите на тази империя, но въвежда цяла епоха, известна като викторианска епоха, е едно уникално явление, защото то съчетава в себе си три тенденции. Макар че ние тук в България го изучавахме бегло и то само от гледна точка на икономиката и политиката. Всъщност, достатъчно е само да се позовем на някои от изказванията на прочутият белетрист Киплинг, който написа книгата за джунглата и още редица други интересни произведения. Ако се позовем на негови изказвания относно Британската империя, ние ще видим, че той в нея е виждал един мощен инструмент за цивилизаване на света, за установяване на християнски принципи, за образование, за цивилизация на туземното население. И всъщност периода от 1901 година до 1947 година е един страхотен, мощен устрем не само на хора с икономически интереси, но това е мощен устрем на мисионери. Мощен устрем и мощно движение има на много учители, много професори, много хора са движени от идеали, които по-късно се разбират, че май са нереални. Те са смятали някои неща, смятали се, че допринасят много повече добро, отколкото в действителност се получава. И в същото време, длъжни сме да отбележим, че тази линия, този старт идва от най-високото място, от дома на английската кралица. Тя ще влезе в световната история като, може би, една от малкото кралици, която умело е съчетала семейните ценности с политиката и с тежестите на едно кралство, слабо казано, на една империя. Още повече, че тя развива своята дейност, когато нейният трон е непрекъснато оспорван, най-вече от лейбористите. Тук ще срещнем имената на Дизраели, свързан на личност с нашата история. Ние го описваме по-черно, но всъщност той поднася на Британската империя Индия и следствие неговата дейност Британската империя става най-мощната. Подминава много Френската империя и Испанската експанзия също. Ние ще срещнем редица имена, които също са се врезали в историята, но по-важното, което искаме да отбележим, че тя се умява да прекъсне една разлагаща тенденция в кралския двор, да даде на човечеството много деца. По-късно ще наричат бабата на Европа, защото почти всички нейни деца са основатели на фамилия. Между другото, част от нейната кръв тече и в княз Батенберг, който е много свързан с нашата история. И тя след себе си остава цяла една епоха, известна като викторианската епоха. Ето защо ние сме длъжни да я споменем, защото тя се умява да постави в фокуса на вниманието на цяло едно общество, а оттам на цяла една империя, християнските ценности и семейството, като приоритет и основа на политиката. Хубавите неща обаче, за съжаление, често се израждат. Но все пак, подобно на падащи звезди на този небесен небосклон, ние можем да видим интересни явления. Така, например, водещи институти, като Кембридж, Оксфорд, си поставят за цел да продуцират кадри, които да управляват колониите. Това са млади хора с високо образование, но 99% от тях идеалисти, които отиват движени от идеята за великата нация, за християнските ценности, за цивилизацията и образованието. Ето, попадаме на точно такъв случай, който ще бъде главният герой в нашият Улуд. Този случай, който ще даде и заглавието на нашата тема, започва така. Това е, артистите се стремят да го представят така сравнително добре. Това младо момче, току-що завършило Оксфорд, е от сирак на практика. Неговият баща се е посветил да ограмотява туземното население. Но при военни действия, изпълнявайки своя дълг, той загива на фронта. Малко след това и майка му умира. Момчето завършва Оксфорд с много висок успех и иска да продължи делото на баща си. Това момче се нарича Джон Троскот. Той в момента се среща с губернатора на цяла една област в Борнео, наречена Сарауак. Той се нарича Хенри Булард. Този, който е между тях, е бъдещият вожд на племето, което най-много ще бъде под юрисдикцията на губернаторството. Това е племето Ибани. Всъщност, когато младежът отива, те вече знаят английски. Вече са навлезли, така да се каже, в цивилизацията. Но английската политика изисква всички ръководители, ако искат да бъдат такива, да научат местният език. Той е добре запознат с географията, но първата задача, която му се поставя, е в продължение на 3 години да се учи на управление, да прилага онова, което знае и да се учи от опита на губернатора, но през тези 3 години и половина той трябва да научи на висота местният език, за да говори на местните водачи на техният местен език. Т.е. да има един културен обмен. Момчето е запалено, но още във втория ден се получава нещо, което го изненадва. Вождът на племето предлага на момчето да заживее с това красиво момиче, наречено Селима. И най-интересното е, че губернатора се съгласява. Дори съдейства за това. Той е изненадан от подобно поведение. Още повече, че отишло да премахва многоженството и така нататък, и така нататък. Изненадан от поведението на губернатора и направо отказва. Но тогава среща силната съпротива на момичето. То се опитва да й обясни, не защото тя не е хубава, но защото неговите ценности на момичето не разбира какво значи ценност. Каза, защото нашите духове ни забраняват да имаме интимен живот, ако не сме женени. Тя обаче не може да го разбере, докато накрая губернатора се ядосва и започва една много неприятна драма за този младеж. Сутринта, когато става на следващия ден, вижда момичето заспало до портата му, цялото мокро от дъжда. Прибира го, почва да го топли и тогава разбира истината, че тя, щом не е приета от англичанин, значи нещо не е вред в нея, тя не може да се върне в племето и няма да може да се омъжи. Така той попада на един адски неприятен водовъртеж и отново подава оплакване до губернатор, на което той получава категоричен отказ, че не може да променя така лесно тези традиции, които са знак на гостоприемство, и трябва да запомни, че тези традиции са приемливи и за англичаните, и такива момичета те наричат спящият речник. Защото по този начин най-добре се учи туземния език, а пък съответно момичето учи перфектно английският език. Идеята е била, че 3 години ще съжителства с една, две или три такива момичета, докато му изтече договор. След това отива в Англия, оженва се и се връща със своята съпруга. От този момент момичето е освободено и то ще си потърси своят съпруг сред племето. Разбирайки, че нещата са много зле поставени, той приема това момиче. И започват наистина да се обучават. Но момичето е доста красиво, след това очевидно интелигентно, защото то знае 5 местни езика, плюс на сравнително добро ниво английски език. Още повече, че е с месеца, защото то е плод на едно такова съжителство между англичанин, нейният баща, когато тя не познава, и съответно майка от това племе. Между тях наистина възниква любов. Той заживява във всякакъв смисъл с нея, но той не иска да я третира като някаква наложница. И чака с нетърпение да изтече договора, защото и готви изненада да я покани в Англия и да отидат и да се оженят в английска църква. И когато най-после това нещо идва, се явяват други персонажи. Това е дъщерята на губернатора. И тя завършила Оксфорд антропология. Обаче тя не е виждала родителите си продължение на години. След като се е родила, живяла е с тях 5 години, след това е пренесена в пансион да се учи на обноски и оттам да усъвършенства своето образование. И след много години се връща при своите родители. Тя също забелязва красотата на този младеж и се увлича по него, но е достатъчно дискретна и ненатрапчива. За съжаление обаче, има и още един елемент. Вече се досещате кой е другият. Майката. Нейното око зорко бди. Тя има огромно желание за тази сватба и прави всичко възможно тя да се осъществи. Но в края на краищата, в тези пусти местности, има ли други бели хора за нейното момиче? Очевидно не. И так му смятайки, че е постигнала целта си, тя научава, като гръм от ясно небе, че този младеж е предложил на туземката да се оженят. А това английската традиция забранява. Младежът подценява положението, следва серия от събития, които го поставят на колене. Той или ще лежи в затвора до живот, обвинен в някакви малко изсилени неща, момичето му също ще бъде запратено на заточение или трябва да се съгласи спешно да се върне в Англия. Предвид тази развръзка, той приема второто, не е такъв герой като Йосиф, примерно, той приема второто, заминава в Англия и в края на краищата планът на тази жена се осъществява. Момичето, нейното момиче, нейната дъщеря, нетоземката се оженва за момчето. Той като съвестен съпруг изпълнява дълга си. Грижи се и си мисли, че е влюбен в нея. Но ето, че идва време да се върнат обратно на островите. Само след половин година те са там. И погледа му инстинктивно търси туземката там, където е неговото сърце Селима. Сърцето му забива още по-лудо, когато той разбира, че тя не само, че е женена за младият вожд, но тя има дете и очевидно, че детето не е от вожда, а от него. Следва втори епизод. Какво да прави сега? Докато мисли, той разбира, че официалната му жена също е бременна. Тя е безкрайно щастлива. И виждайки, че не може да излезе от ситуацията, заедно и с други събития, той решава заедно с туземката да бяга, с Селима. Но в деня на бягството, радостната му съпруга установява, че той не е неин. И тук вече картината добива, бих казал, неземен характер. Тя го успокоява и му казва, че още от първия ден е чувствала, че има нещо между тях. Че той преживява нещо. Но тя го обича истински. И счита, че най-хубавото, което може да направи, е да му даде свободата. Нещо повече. Да му осигури възможност да избяга така, че родителите да не забележат. И тук е момента на тяхната раздяла. Тя му благодари и каза, все пак нещо остана от теб. Това е детето, което чакам. Още повече, че тя разбира, че другата не е коя да е, а всъщност е нейна сестра. Тя е дете на нейният баща. Така, младите се споразумяват добре, старите обаче не са съгласни. Майката замисли убийство. За да се избегне през всичките неща, младежът предприема пътуване, объркват се плановете, търси, нека да видим през какви местности минава филма ни води, то са водопади, криени из джунглите, докато накрая той стига до заветното място, там където се крие Селима. Най-после я намира. И когато я намира, е изправен пред решението. Ето го известният връх. От тук нататък е границата към държавата Борнео. Сегашната държава Борнео. Най-после успява да се свърже с малкия си син и с момичето на неговия живот. От тук нататък дирите му се губят. За да не бъде преследван от английските власти, той заживява с местното племе. Тук нататък ние нищо не знаем повече за него. Но той влиза в историята, която е свързана с викторианската епоха и с колониалната политика, като един много силен пример за дълг, обич. И не само той, но и на неговата съпруга, която успява да го разбере. И всъщност тази тройка младежи успява да прескочи традицията. традицията, която на пръв поглед е много добра, чисто християнска, велика, но една абсолютна смесица от езичество, християнство, в което хората повече стават дяволи, отколкото ангели. Замислих се върху този случай и си казах, можем ли да вземем нещо от него? Хареса ми заглавието. Спящият речник. То носи нещо ново в себе си и аз си зададох следният въпрос. Какво е правил Христос? Какво прави Бог с нас? Сетих се за светилището. Там има нещо, което винаги цитираме, когато разглеждаме въпроса за светилището. Изход 25 глава, 9 стих. И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Че на практика Господ прави точно това, което обичта на този младеж направи. Той обръща гръб на цивилизацията, чието знаме носи. Обръща гръб на оксфордското обучение, на всички цели в живота си. Ако щете дори на завета, оставен от баща му, в името на една любов, в името на една туземка. Нещо, което Господ прави. И тази тема се засилва в свещеното писание, Исаия 7 глава, 14 стих, познати стихове. Ето девица ще зачени и ще роди син и ще го нарече Емануил. Ми точно това е превода. Бог с нас. Близо до нас. Тук се разкрива една много интересна тайна. Как човек може да подобри състоянието си и да излезе от омагьосания кръг? На практика, това момче попада в омагьосен кръг. То прави неща, които не одобрява вътрешно и ги прави едно след друго. Не иска да заживее с момичето, заживява. Не иска да го изоставя, изоставя го. Не иска да се жени и да лъже друго момиче, точно това прави. И все повече и повече затъва. Как ще излезе? Отговорът е един. И ще го наречеш Емануил. Бог с нас. Ако партньорът ти, съпруг или съпруга, е проблем, решаването на този проблем е ако си с него. Далеч от него не е решаване на проблема. Това е първият извод, до който стигам. Земята за Бога е била проблем. Човечеството също. От небето не може да се реши този проблем. Решава се от земята. Така, когато имаме проблеми в нашите семейства, а това не може да не се случва, появяват се и ще се появяват. Моля ви, запомнете този подход. И от дяволския кръг можеш да излезеш, ако следваш тази линия. Не ли следваш, тръгнеш ли по линията на губернатора, стигаш до положение да предлагаш, както той, своите ценности за продан. Всъщност, той предлага собствената си дъщеря. Фафила много хубаво дава, че и него го боли. Имам предвид туземката. Предлага, търси как да й осигури по-добър живот, без да нарушава английската традиция. И какво прави от нея? Така, това е първият извод, до който може да стигнем. Има и втори. Лука 24 глава 32 стих. То е продължение от първи. Като искаш да бъдеш с партньора и да решиш проблема, като си с него, какво става? Защото проблем има между Исус и двамата ученика по пътя за Емаус. Имало е, не са го разбирали. Има го и след неговото разпятие. Има го и след неговото възкресение, защото те не вярват, че той е възкръснал. Спомняте си. И той се доближава до тях. Явно дистанционно не може да се реши проблема. Но като се доближава, вижте какво подчертавам. И рекоха помежду си, не гореше ли с нас, в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? Скъпи братко и сестро, ако правиш стъпката и се доближаваш, добре, но като се доближаваш, какво даваш? Пламък? Или буря? Или напрежение? Или лошо настроение? Или яд? Ако се доближаваш само за да бъдеш заедно, а не даваш, нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Даже може да има обратен ефект. По-болезнено да стане. Та ако не сте се разбрали, да останете до край неразбирани. Та, като се доближава човек, как се доближава? Някой ще каже, ми ако сърцето не можем да го стоплим, ами нали за това сме вярващи? Господ ще помогне. Нали за това сме вярващи? Следващото, за което се сетих. Ефесяни 5 глава 25 до 27 стих. Пак ползвам тази история. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея. И сега вижте какво съм подчертал. За да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка. Тук има нещо също много важно. В историята, с която започнах, в края на кращата нещата опират до следното. Момчето иска неговото земно момиче да бъде третирана с достоинство и уважавана. Брак не е просто брак. В хубава църква в Англия. Това иска той. Защо? Естествено е любовта да иска да представя в хубава светлина, в славна светлина, да бъде без петно или бръчка, въпреки че всеки има и петно и бръчка, пред другите ли, обърнете внимание на стиха, Христос, за да я представи на себе си, Ако ние изградим хубав образ в самите нас, тогава втората стъпка, този образ да го представяме на другите е много по-лесен. Ако обаче ние имаме едно мнение, а заради другите покриваме дефектите на другия, тогава това не е, което апостол Павел чрез Божия дух е записал. И всъщност така опираме пак до заглавието на нашата проповед. Вътрешната реч на човек. Има много хубаво стихотворение, където Иван Вазов казва: език свещен на моите деди. Но има и друго. Родна реч, омайна сладка. Български език има две думи. Едната дума е език, а другата дума е реч. Когато поета говори за език, той казва свещен език на моите деди. Но когато говори за реч, не говори за деди. А за кой? За майката, за нея говори. Тоест за домашното огнище. За нещо много по-вътрешно, по-сакрално. Всъщност, речта е онази част от езика, която сме освоили, която е емоционално обагрена вътре в нас, с която можем да топлим, но може и да причиняваме студ и мраз. И всъщност, ако сложих това съглавие на проповедта, сложих го не толкова заради филма и тази история, която е много добър нагледен пример, а с интимната мисъл, че може да се онагледи един съвет. Събудете вашата вътрешна реч, вашият речник, спящият у вас речник, не го раздвижете, когато имате проблем. Какво означава това, вътрешната реч? Всички много добре знаем, че поне аз много често го преживявам, почти по-голямата част от деня, когато не разговарям с други, говоря със себе си. Лошо, ако изговарям на глас това, което говоря със себе си, но при условие на такава задръжка, човек някак си винаги се раздвоява и говори със себе си, сякаш, че говори с някой друг. Това е вътрешната реч. Тя е много важна, защото тя ни помага да изграждаме образи, които напускат реалността. Нашия свят, духовният ни свят, не е някакъв конгломерат от факти. То е връзки, които понякога реално съществуват, друг път не съществуват. То е чувства, отношения, позиции и така нататък. Мироглед. Три неща трябва да знаем за вътрешната реч. Първо, генетичната линия. Това, което е завещано от нашия дом, с което сме свикнали. Ние понякога, особено когато сме ядосани, особено когато много сме ядосани, не само на нашия партньор, на който и да е, не забравяйте, скъпи брати и сестри, в 90% от случаите, когато някой страшно много ни е ядосал, ние сме преувеличили неговото злодеяние спрямо нас. И сме направили асоциация с нещо, което сме преживяли. Особено, бъдете внимателни, ако идвате от трудни семейства. Някак си нагласа в мозъка е вие да препишете на онзи, който ви дразни, черти, които сте ненавиждали във вашите родители. Или тези хора, които са ви тормозили. И когато има сходство в действията, вие инстинктивно оголемявате и виждате лошото много по-лошо, защото така сте били третирани през годините. Така вие може да изкарате много по-лош вашия партньор, защото работите с асоциации. Събудете тази вътрешна реч и я пренасочете в по-друга посока. Второто, емоционалната окраска. Много често, когато се изпадне в депресия, ние сме склонни всичко да виждаме черно. Даже несъзнателно стимулираме процеса да изглежда черен, за да се удовлетворим, въпреки че страдаме повече. Което е парадокс. Оказва се, че семейни двойки, които се разрушават, когато влязат в тази фаза, да има емоционална предразположеност, дори и добрите съвети ги използват като оръжие да докажат колко са лоши. И често пъти съвместими двойки, силно съвместими се разпадат, защото са сложили много тъмни очила. Още по-интересен е случая с едно понятие, което психолозите въвеждат, това са атрибуциите. Та е малко преплетена история, но ще ви дам един пример. Една семейна двойка. Психиатър, който се занимава с семейните въпроси, разказва следното. Дойде при мен мъж на 45 години, избирам така, че е близко до моята възраст, който идва с препоръка от една друга психиатърка и жена му, че трябва да се оправи възможно най-бързо, иначе жена му ще се развежда. И той започва с думите така: докторе, за няколко дни оправи ме, защото семейството замина. Какво ти е? Пита той. Ами само тормозя жена. Защо я тормозиш? Ами аз не знам, що я тормозя, но първо, тя иска от мен неща, които аз не мога да правя. Като каже, че не мога да ги правя, е се ядосва. След това някои работи знам, че е дразнета, а пък аз трябва да ги правя, крия ги, тя като ги разкрие, отново скандали и не мога да я обясня, че аз съм ги скрил, за да не я притеснявам. Общо взето, аз съм един голям дразнител, който нагнетява положението, а пък не искам да се разделя със съпругата. Какво да правя? Предният психиатър приписал индивидуално обучение, да не се събират двамата. Този, който разказва, почнах да обхождам неговия живот. Това, което ми направи впечатление, видях старание. А това е добра тире. Значи, от една страна той не иска да се развежда. От друга страна, самият той е дошъл, хлопа, така се каже, на вратата, търси помощ, за да си запази семейството. Прецених, пише той, че е добре да се обадя на съпругата. Обажда се на съпругата, тя като дръпва една реч, Бети, и казва, че е много далеко, общо взето тя контролира положението, мъжът не контролира положението. И от разговора психиатъра стига до убеждението, че няма как да ги събере заедно, даже им препоръчва друг колега, но тя пак отказва, ходила 2-3 пъти и понеже другият колега, всъщност тя от женски пол, била доста с наднормено тегло, следователно тя трябва да оправи себе си, а после да оправи семейните двойки. След такъв отговор, до какъв извод бихте стигнали? Бихме казали, че жената е виновна. И до този извод на практика се стига, обаче има вина и в мъжа. Какво си изразила тя? Една разходка в миналото показва, че в началото на тяхната сватба, даже може би в първите два месеца след като са се оженили, жената прави криза. Психична криза. Изваждате от това състояние, но мъжа заживява със страх, че жена му може да влезе в лудницата, казано по-жаргон. Този негов страх почва винаги да дешифрира поведението на неговата съпруга като анормално, като сигнални лампи, че ако не взема мерки, тя ще влезе в лудницата. Затова той започва да одисва, така да се каже, на капризите. Но не взимайки по-правилна насока, той стимулира нейните капризи. И всъщност той тласка все повече и повече да става особнячка. Още повече, че до някъде, за да се убеди в правотата си, той умишлено крие, за да вижда тя, когато разкрие някои работи, които върши, как ще отреагира, нормално или ненормално. Неосъзнато, от това, което се е плашил, точно това е предизвиквал. Това се нарича атрибуции. Отдадено явление да си изградиш схема и подсъзнателно да я реализираш. Докато накрая стане това, което си го мислиш. А то не е могло да стане. За съжаление, този брак завършва лошо. Защото жената не иска да прозре. Пак нейната отговорност. Мъжа прави опити, но те са несполучливи. Ако го дам като пример, то е за да посоча е това явление, атрибуциите. Това означава изграждане на някаква логика, на някаква представа на базата или на голяма радост, или на страх, или на преживяване. И стремейки се да предпазиш или да насочиш своя партньор, ти точно обратното правиш. Ти го вкарваш точно там, откъдето искаш да го изкараш. И затова случаите са страшно преплетени, защото вътрешната реч много се намесва в оценката на положението. И има невероятно много случаи, които показват, че позитивно мислене, дори да се препише на партньора качества, които той няма, след време дава добър резултат, а даже нещо повече. Някои от тези качества се появяват. Тоест, от нереално отиваме в реално. Сила и обратното. Реално добри качества да изчезват. Ние си влияем едни на други. Нека това имаме предвид. И така, нашият спящ речник. Носим го в себе си. Той се пробужда много често, когато трябва да мълчи. Нашата задача е да го контролираме, защото той носи своята емоция, носи своята генетика, носи и своите страхове, и своите радости. Това е една богата палитра, с която ти и аз можем да влияем или положително, или отрицателно. От нас се изисква смирение, още повече, когато сме прави. За да уловим, наистина ли е така, както ни се вижда, или някъде сме преувеличили, или страхът ни го е изградил. А може и радостта. Завършвам с констатацията. Здрави семейни двойки от проведено изследване в продължение на 50 години се оказват двойки, които правят едно нещо. Когато ги питат в рамките на една седмица какво лошо са видели в партньора и какво добро, се оказва, че те много точно описват лошото. Не го забравят. Но преувеличават доброто. Много радостни и много така силно сетивно възприемат добрата постъпка и ако тя е добра, те я считат много добра. Ако тя е по-добра, тя е най-добрата постъпка. Тоест, имат малко на очите си розови очила. И колкото повече запазват това пречупване, толкова повече заздравяват връзката си. Защото получават от партньорите си и това, което партньорите им на практика не дават. И придават на партньорите това, което самите партньори нямат. Стимулират го. В този смисъл ще завърша с един интересен случай, станал през 1998 година, започваш много трагично. Много трагично. И мисля, че тук можете да видите в комбинация страховете, вътрешната реч. Случая много по-добре говори. Понеже субтитрите са некачествени, ще трябва да го чета. Преди това обаче, като фон, искам да ви припомня стиха «А всичко от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Повери на нас посланието на примирението». Това е записано във 2 Коринтени, 5 глава, 18-19 стих. Да умееш да примириш и да успокоиш, това е линията, която самият Господ ни дава. Ето сега това, като вземем предвид стиха, ето това как е реализирано през 1998 година, малко преди това. Става дума за една жена, която е сполетяна от серия от болести. През 1994 година се открива рядко генетично увреждане на сърцето. За 2 години жената от Дейна се подлага на стотици процедури, включително и 17 изгарания. Тялото и духът и отслабват. А през 1996 година сърцето е разбито, мъжът и внезапно умира. Тя получава инфаркт. Следват 2 операции още. Байпас правят и непрекъснато поема успокояващи. Тя постъпва в една от най-престижните болници Джон Хопкинс за сърдечни заболявания при доктор Джон Резар. Безкрайно отчаяна. Няма надежда за оздравяване. Това е действителната жена. Получаваме болки в гърдите, дори в състояние на покой. Това е много мъчително и болезнено. Не можем да правим нищо, казва доктора. Единствената възможност е опасна експериментална операция с лазер, за да се пробият нови канали в сърцето й. Може да се подобри кръвообращението, но в същото време друг пациент търси чудото. Харолд Кармайкъл е с инфаркт, но по време на операцията отварят артерията му с балон поради калциране. Той взема нитроглицерин, не може да бъде опериран. Те бяха горе-долу, Ели и Карол бяха в едно и също положение, с много операции, неспособни да водят нормален живот. За щастие и той е подложен на експериментално лечение. Казах на Харол, че има и друг пациент по програмата и че ще ги оперираме по едно и също време. Реших, че ще е добра идея да ги оперираме заедно, защото лечението бе ново и много опасно. Да ти пробиват канали в сърцето с лазер. Двамата пациенти се съгласяват на среща в кафене. Бях нервна и срамежлива. Реших, че е Мил. С него се разговаряше лесно, беше предразполагащ. Хареса ми и слушал го. Ели разбира, че и той е преживял тежка раздяла. Животът му е изпълнен с болка и самота. А сега му предстои тежка експериментална операция с неясен край. Много неща съм преживял, аз нямах избор. Знаех, че не може да продължава така. Кратката среща между двамата души, почти без надежда за живот, е начало на чудо. На другия ден ги оперират. Операциите траят над 6 часа, ала и двамата оцеляват. Какво нещо общуването? Лекарите не са били сигурни. Осложнения няма. Изпращат ги вкъщи. Ели в Делуэр, Харол в Кентъки. Но връзката им укрепва. Всяка вечер си говорят. Свързва се ни нещо общо. Тя търсеше съвети от мен, аз разговарях с нея. И така се започна. Чувствата ми към Харол започнаха да се променят. Беше утеха да имаш с кого да разговаряш. 4 месеца по-късно Харол взема важно решение. Щеше да ми гостува през март, но преди това ми изпрати 12 червени рози и бяла. Това означава обичам те. Треснах се, не бях ходила на среща от 20 години. Казах си, ами сега? Спряхме, разговаряхме. И той ме целуна. Бях много напрегната. Не бях се целувала отдавна. Една целувка. И се убедих, че ще бъдем заедно. Ели и Харолд отиват на редовния си преглед в болницата. И тук е голямата изненада. Той изненадва с пръстен с формата на сърце и предложение за брак. А показанията й са невероятни. Даде и пръстен пред всички, беше много вълнуващо. Ели бе трогната. Той ми даде пръстена и ме помоли да се омъжа за него. Казах да. Макар и двамата да се обещали да не се женят повторно, те сключват брак само след 2 месеца. Срещата им са излекувани и в пряк, и в преносен смисъл. Не само здравето им се подобри, но и се намериха. Това е чудо. Това е най-хубавото нещо, което ми се случи. Създадени сме един за друг. Заедно ще постигнем много. Брати и сестри, това исках да ви кажа. Обърнете внимание. Спящият речник носи нещо велико в себе си. Може и сърцето да подобри, може и да го влуши. Господ да ни помогне да бъдем наистина такива, които